พร้อมจะฟังหรือยังกันสุดท้ายของการเทศวันนี้ก็หวังใจว่าจะช่วยกันแก้ปัญหาต่างๆที่จะเกิดกับชีวิตของเราชาวพุทธได้วันนี้เป็นอันว่าต้องต่อด้วยกันนี้ด้วยเรื่องว่าเราจะเริ่มเรียนรู้กขกกาเรื่องดับทุกข์ที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ตั้งแต่ข้อแรกว่ารู้ทุกข์รู้เหตุรู้เวลามันดับลงและเทียบกับมันเกิดจนหาข้อสรุปแนวทางที่จะปฏิบัติให้เกิดขจัดทุกข์หรือดับทุกข์ถ้าพระองค์ไม่รู้ข้อสุดท้ายก็คงไม่มีประโยชน์ใช่ไหมถ้าพระองค์รู้แต่ทุกข์รู้แต่เหตุแต่ไม่มีข้อปฏิบัติให้เราถ้าก็เราส่งลูกหลานไปเรียนเนี่ยลูกหลานเราไม่รู้จะเรียนเริ่มต้นอะไรที่จะเป็นเด็กอ่านออกเขียนได้ชาวพุทธที่จะอ่านออกเขียนได้เรื่องการดับทุกข์เนี่ยสรุปอย่างนี้ได้คำเดียวเรามาเรียนรู้เริ่มกขกกาจากคำว่าผัสสะผัสสะคือสามอย่างมันมาเจอกันเข้าเช่นมีตามีรูปมีจักษุวิญญาณสามประการมันเกิดขึ้นก็เรียกว่ามีการผัสสะมันมีเรื่องที่พวกเราน่าจะศึกษาสักนิดนึงว่าโลกเราเนี่ยมันมีอยู่ได้ด้วยอะไรบางคนก็บอกโดยจักรวาลอะไรสารพัดอย่างเรื่องดาราศาสตร์มีการหมุนไปโคจรไปตรงนั้นเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่เราน่าจะเอามากำหนดรู้เพราะพระพุทธเจ้าท่านตรัสเองนะว่าโลกใบนี้มันมีอยู่ที่ผัสสะถ้าไม่มีการเห็นการได้ยินคือพูดง่ายๆว่าถ้าไม่มีผัสสะโลกก็ไม่มีคือมันหมายเท่ากับมีค่าว่าไม่มีถ้าเราไม่มีตาหูจมูกลิ้นกายใจที่จะรู้จักอะไรทั้งหกอย่างเหล่านี้ได้มันก็เท่ากับไม่มีสมมติว่าวัดเนี้ยมีอยู่ก็จริงแต่เราไม่เคยมาเห็นไม่เคยมาฟังเพราะวัดนี้มีกิจกรรมอะไรบ้างพูดง่ายๆพระพยอมมีเนี่ยมีจริงไหมถ้าเราไม่ได้มาเห็นมาผัสสะมาฟังถึงมีเนี่ยก็เท่ากับคิดออกไหมเนี่ยถ้าไม่ออกก็ไม่อยากเทศแล้วเทศไปก็เท่ากับไม่ได้เทศเพราะไม่เข้าใจถ้าไม่เข้าใจนี่มันก็เท่ากับไม่ได้ฟังเทศเราต้องเข้าใจว่าที่อะไรในโลกนี้มีเพราะเราได้เห็นมีเพราะเราได้ยินมีเพราะเราได้ชิมได้สัมผัสเขาบอกทุเรียนอร่อยเนี่ยแต่ถ้าเราไม่เคยใส่ปากให้ลิ้นได้สัมผัสทุเรียนอร่อยมีไหมพันนั้นพันนี้เปรียบเทียบจนเกิดสัญญาหมายรู้ว่ารสชาติอย่างนี้เขาเรียกพันนี้ถ้าเนื้อแฉะไม่แห้งเขาเรียกพันนี้ถ้าเนื้อแห้งหวานมันเม็ดรีบเขาเรียกก้านยาวเขาเรียกพวงมณีเขาเรียกทองนวลจันทร์สิ่งเหล่านี้เนี่ยมีเพราะเราได้สัมผัสเราได้เห็นได้ยินได้ชิมได้ลูบไล้ได้แตะต้องได้นึกคิดมันจึงมีถ้ามันไม่ทำหน้าที่ผัสสะมันก็เท่ากับไม่มีความรู้สึกผัสสะทางหูตาจมูกลิ้นกายใจเนี่ยถ้ามันไม่ได้ผัสสะมันก็เท่ากับไม่มีอายตนะมันมีต่อเมื่อมันทำงานมันเกิดทำงานการเห็นการได้ยินอรัตสมมุติว่าใครสักคนหนึ่งเขายังไม่ตายหรอกแต่ว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจทั้งหกของเขาเนี่ยมันไม่ทำหน้าที่นั่นก็คือเท่ากับโลกนี้ยังไม่มี พอตาหูจมูกลิ้นกายใจมันทำหน้าที่เห็นนั่นฟังนู่นชิมนั่นสัมผัสนั่นสัมผัสนี่ก็เริ่มเกิดมีโลกนี้ขึ้นมามีอะไรในโลกนี้ขึ้นมาฉะนั้นจึงว่าโลกทั้งหมดโลกทั้งปวงก็มาจากผัสสะอย่างนี้พระพุทธเจ้าท่านตรัสเองส่วนพวกเราได้ยินหรือไม่ได้ยินก็แล้วแต่โชคของใครถ้าใครไม่เคยเรียนรู้เรื่องนี้ก็คงลำบากที่จะรู้จักโลกตามความเป็นจริงถ้าตาหูจมูกลิ้นกายใจทั้งหกอย่างมันไม่ทำงานมันไม่ทำหน้าที่มันรู้มันหลับอยู่เงี้ยคนยังไม่ตายหรอกแต่หลับอยู่ถามว่าขณะหลับเนี่ยโลกใบนี้มันอยู่มีความหมายก็ให้คนนอนหลับไหมเนี่ยเพราะพวกเราไม่หลับมานั่งฟังนั่งดูพระเทศกันเนี่ยวัดสวนแก้วจึงมีวิสาขะจึงมีถ้าพระไม่ทำหน้าที่เทศโยมไม่ทำหน้าที่ฟังถามวิสาขะมีไหมมีก็เท่ากับไม่มีไม่รู้ฟังถูกไม่ถูกวันนี้ต้องเป็นวันที่ปวดหัวในการฟังหน่อยแต่ถ้าฟังรู้แล้วเข้าใจจะกลายเป็นการผ่านกขกกาของธรรมะจนรู้แจ้งแทงตลอดแล้วก็จะเห็นประโยชน์ที่พุทธเจ้าตรัสรู้แล้วก็จะเห็นประโยชน์ของวันมีวิสาขะแต่ถ้าไม่ทำหน้าที่กันเนี่ยพระก็ไม่เอาเรื่องนี้มาสอนโยมก็ไม่ใฝ่ใจที่จะฟังมาเวียนเทียนแล้วก็เดินกลับไปบ้านเลยใส่บาตรเสร็จแล้วก็ไม่มาอีกเลยเราเอาแค่บุญเราไม่เอาถึงปัญญาเราไม่เอาถึงความเข้าใจมันเหมือนสมเด็กไปโรงเรียนมันไม่เอาใจใส่จะเรียนเลยเพื่อนก็สอบได้เกรดเท่านั้นเท่านี้แต่มันไม่เอาใจใส่มันได้เกรดอะไรอ่านก็ไม่ออกเขียนก็ไม่ได้นักเรียนห้องหนึ่งเนี่ยไม่ใช่มันอ่านออกเขียนได้ทุกคนจริงไม่จริงชาวพุทธที่มากันเนี่ยมาวัดเนี่ยมาแล้วกลับไปเยอะเนี่ยก็อ่านตัวเองไม่ออกบอกตัวเองไม่เป็นเห็นตัวเองไม่ชัดจัดการกับตัวเองอย่างไม่ถูกเวลาทุกข์เกิดผัสสะเกิดไม่รู้จะจัดการยังไงเพราะความเอาใจใส่ที่จะรู้เรื่องนี้มันไม่มีไม่พอก็ต้องบอกกันว่าขอสมโภชนาด้วยคนที่อยู่ฟังรอบสุดท้ายนี่ต้องเรียกว่าเอาใจใส่พยายามพัฒนาความรู้ของตัวเองในวันวิสาขะให้ยิ่งขึ้นอย่าแค่เวียนเทียนอย่าแค่ทำบุญอย่าแค่สบายใจว่าได้มาร่วมกิจกรรมแค่เปลือกแค่พิธีมันจะไม่ได้แก่นสารสาระเอาไปชำนะที่ว่าชัดยันตีแปลว่าชนะชัยชนะหรือแพ้อยู่ที่ตาหูจมูกไอ้ที่เราแพ้กิเลสเป็นทุกข์แพ้กันตรงที่ไม่ฉลาดรอบรู้ในการควบคุมผัสสะก็ทุกข์ไปถ้าฉลาดเมื่อไหร่ก็จะผัสสะไม่เป็นนรกแต่จะเป็นสวรรค์ให้เอาตอนนี้ที่บอกว่าโลกทั้งโลกเนี่ยมันมีเงื่อนต้นมาจากผัสสะจะเป็นโลกสวรรค์ก็อยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจจะเป็นโลกทั้งหมดที่จะเป็นนรกร้อนมุ่นกลุ่มทุกข์ก็มาจากตาหูจมูกลิ้นกายใจแต่ขอให้รู้นะตาหูจมูกมีจริงแต่ถ้ามันไม่ทำหน้าที่มันก็เท่ากับไม่มีวิสาขะจะไม่มีความหมายเลยถ้าเราไม่ใช้ตาดูหูฟังมาร่วมกิจกรรมอย่างวันนี้เนี่ยข้อนี้เป็นสิ่งที่ต้องเห็นด้วยปัญญาจะแค่อ่านตัวหนังสือเรียนรู้คงยากถ้าเพียงแต่อ่านหนังสือเพียงแต่เห็นตามตัวหนังสือมันไม่ถึงความจริงหรอกมันจะต้องเห็นด้วยปัญญาว่าผัสสะมันเกิดกรรมมันเกิดการกระทำเพราะผัสสะนี่มันทำให้เกิดสังขารสังขารไม่ใช่ร่างกายสังขารแปลว่าปรุงแต่ง ร่างกายนี้ก็อยู่ด้วยการปรุงแต่งอาหารปรุงแต่งบ้างลมหายใจปรุงแต่งถ้าลมหายใจมันหยุดนิ่งอาหารไม่เคลื่อนไม่ขยับไม่เคลื่อนไม่ถ่ายเขาเรียกว่าสังขารก็ดับการที่เราเห็นอะไรแล้วเราไม่ปรุงแต่งการเห็นอะไรเนี่ยท่านบอกว่ามันต่างกันที่รู้จักภาษาคนภาษาธรรมลองฟังเรื่องภาษาคนภาษาธรรมนิดหนึ่งภาษาคนเนี่ยเวลาผัสสะทางกามารมณ์จะบอกว่าน่ารักนี่เราเห็นก็แต่งงานกันพวกดาราเขาจะให้ทำอะไรผัสสะที่แกมกันใช่ไหมไอ้คนทั่วไปเห็นเขาจูบกันที่แกมบอกน่ารักเจ้าสาวน่ารักเจ้าเบาหล่อแต่ถ้าภาษาธรรมเนี่ยเขาหมายความว่าไงเขาจะมองอย่างขยักขยแยงสัมผัสของอายตนะทั่วไปไม่ว่าจะผิวกายไม่ว่าจะสัมผัสทางเพศมันเป็นเรื่องเหน็ดเหนื่อยเปียกแฉะเปรอะประซ้ำซากถ้าคนมองเห็นเช่นนี้จะรู้สึกขยักขยแยงแต่คนทั่วไปเนี่ยที่มันไม่ลึกถึงภาษาธรรมมันก็จะมองอุ้ยน่ารักเราจะเห็นนักข่าวมันจะขยันขยอจบอีกจูบีแล้วเราก็จ้องมองโอ้ยน่ารักแต่พระอาตมาจริงๆนะรู้สึกรำคาญที่ข่าวอื่นแล้วข่าวเดี๋ยวแวบพระปฏิบัติทำกิจอะไรดีแวบหายแต่ถ้าข่าวจูบกันแต่งงานมันแช่นานมันถูกสันดานภาษาคนพื้นฐานสัญชาตญาณมันชอบความสุขทางเนื้อหนังมันก็มองเรื่องเนื้อหนังเป็นเรื่องน่ารักแต่เวลามาบวชเนี่ยพระผู้ชายพิจารณาหนังผมขนเล็บฟันหนังหนังคนเราเนี่ยนะมันมีสารตัวหนึ่งเขาเรียกสาร EBV มันติดตามหนังเราเนี่ยถ้าเราจูบกันหนึ่งนาทีเนี่ยอายุจะสั้นไปเท่าไหร่จูบหนึ่งนาทีเนี่ยสาร EBV เข้าไปในร่างกายเราอายุจะสั้นไปตั้ง 2-3 นาทีไม่รู้นะใครคิดเป็นหรือเปล่าไม่ใช่ว่าสอนไปแล้วเขาไม่ใช่ถ้าเป็นเรื่องสัมผัสลูกแม่พ่อกอดกันเพื่อความรักสัมผัสเพื่อให้เกิดความอบอุ่นอย่างหนึ่งแต่สัมผัสให้เกิดกิเลสตัณหาเนี่ยจนไปสู่สภาพที่ท่านเรียกว่าทำสงครามทางเพศต้องรุนแรงบ้างต้องเรียกอะไรกันซาดิสบ้างเนี่ยมันก็เป็นภาษาที่คนชาวพุทธที่ได้ยินได้รู้เรื่องนี้ไว้บ้างก็น่าจะดีนะเผื่อว่าเราจะได้รู้จักทั้งภาษาคนภาษาธรรมภาษาคนมันบอกว่าน่ารักน่ารักแต่คนเขาคิดลึกซึ้งไปถึงสภาพถ้าหลงติดใจอ่ะติดใจแล้วมันขออภัยภาษาว่าไงดีมันเสี้ยนเรื่อยอ่ะมันอยากเรื่อยอ่ะมันกระสันเรื่อยอ่ะมันใคร่มันล้านเรื่อยอ่ะไปเลยตอนนี้มันจะไปจากผัสสะเนี่ยจนคนก็ตกหลุมลึกของเรื่องเนื้อหนังไม่มีใครอยากจะถอนตัวไปปีนขึ้นก็ติดโรคเอดส์บ้างปัญหาหึงหวงบ้างเราเห็นเนี่ยวันวันหนึ่งศึกจริงนางเมื่อสองวันมีผอ.เกิดไปเกี่ยวแฟนของไอ้คนหนึ่งมันยิงตายเลยแล้วมีตำรวจคนหนึ่งก็ถูกฆ่าตายเพราะไปจีบแฟนไปผัสสะไปโอบเอวแฟนเขาไอ้นั่นมันหึงยิงตายเลยคนเราเนี่ยมันตายเพราะไอ้เรื่องผัสสะเนี่ยเยอะพอตาเห็นปั๊บมันก็อยากโอบเขาอีกอะไรเขาอีกลวนลามเขาเรื่อยไปไอ้คนก็มีเจ้าของมันก็ต้องถูกกระทำน่าเกลียดคือตายทางเพศเนี่ยมันตายน่าเกลียดไอ้ที่เขาว่าอะไรนะตกน้ำตายก็ตายบนไหนอะที่เขาพูดกันนะตกน้ำตายก็น่าเกลียดตายกับเรื่องเนื้อหนังก็น่าเกลียด ไม่รู้ละถ้าเรารู้จักเรื่องผัสสะซะให้ดีมันจะสุดยอดเลยเขามีอุปมาอย่างนี้นะผัสสะหนึ่งหัวงูพิษทำไมถึงบอกหัวงูพิษไอ้งูพิษนี่นะคนที่เขาจับเป็นเขาจะต้องมีขอหรือไอ้เชือกนี่ใช่ไหมกดหัวมันก่อนถ้าคนไม่เป็นไปจับมันชาวนาจับงูเห่าอ่ะไปอุ้มไว้อ่ะกัดตายบางทีพุทธเจ้าท่านเปรียบน่ากลัวแต่สอนพระโยมคงไม่ได้เคยได้ยินท่านบอกว่าถ้าเอาอวัยวะเพศเนี่ยไปใส่ในอวัยวะเพศของหญิงเนี่ยแล้วมันเกิดติดอกติดใจหลงไหลหึงหวงกันแย่งชิงกันจนสาดน้ำกรดใส่กันพูดว่าพระเจ้าท่านเปรียบว่าเอาอวัยวะเพศไปใส่ในปากงูพิษให้มันตายซะทีเดียวเลยดีกว่าถ้าไปใส่ของคนอื่นเขามั่วเขาเมียเขากิ๊กเขาอะไรกันอย่างเนี้ยมันทำสร้างนรกแต่ใส่ในปากงูพิษเนี่ยมันตายเลยไม่มีบาปมีกรรมไม่มีกระทำกรรมเทศเรื่องนี้มันหวาดเสียวกันไงมันจะแลมินเมเอาแค่นี้ดีกว่าเดี๋ยวจะหาว่าคืนนี้เทศลามกเอานี่ท่านเปรียบไว้ว่าเหมือนหัวงูพิษถ้าใครสัมผัสแล้วไม่ฉลาดควบคุมเหมือนไม่รู้จักเอาขอกดหัวแล้วจับก็จับขายอ่ะเคยเห็นปะเขาจับงูอ่ะก็จับงูขายกันรวยนะตัวอะไรตังไอ้ตอนน้ำท่วมมันจับงูขายกันแต่ไอ้คนจับไม่เป็นก็โดนกันตายคนที่สัมผัสแล้วฉลาดแล้วพอนะไม่อยากไปเสียเวลาเราลูบจูบดมสบสัมผัสอะไรกันไม่เอาละไอ้คนที่ฉลาดถอยออกมาได้ก็ดีไอ้คนโง่ก็งูงับติดใจหลงไหลขาดเขาไม่ได้เอางี้แล้วกันใครดูละครเนี่ยอีนางคนไหนที่มันแย่งกัน3คน4คนน่ะจำไม่ได้เรื่องอะไรต่ออะไรเคยเห็นแบบโอ้ยมันหึงผัวมันหึงอะไรบอกไม่ถูกอีคนนี้มันยังกระโดนงูกัดพล่านลานแหลดอะไรบอกไม่ถูกอ่ะพองูกัดมันสะบัดมั้ยมันอาการเป็นไงทุรนทุรายพอเราโดนงูกัดโอ้อย่างเงี้ยจะพูดง่ายๆว่าเรื่องสัมผัสทางเพศมันกัดติดใครบอกเบื่อยากมันมีแต่เบื่อๆอยากๆเห็นเขาบอกว่าผู้หญิงตอนคลอดลูกก็ด่าผัวเลยก็มีพอด่าเสร็จเดี๋ยวท้องอีกแล้วนี่มันมีเรื่องแบบเนี้ยที่เขาพูดไว้เยอะแยะอธิบายไว้แต่ขอผ่านเอาตอนนี้ที่สองท่านเปรียบมาว่าทางสองแพร่งทางสองแพร่งเนี่ยหนทางที่พายเราถลำไปก็มีแล้วมันมีทางสองแพร่งไม่ใช่ไปทางไหนถ้าไปผิดนิดเดียวแย่เลยธรรมานี่ไม่รู้นะโชคดีตอนก่อนบวชก็มีแฟนเหมือนกันพอบวชแล้วมันเสือกมีผัวไปก่อนเลยไม่สึกเลยก็ไปทางนี้ดีกว่ามาทางนี้ดีกว่าถ้าไม่ตอนนั้นป่านนี้ก็ไม่มีพระพยอมแล้วเป็นนายยอมผัวนั่นพ่อนี่อะไรไปถ้าไปทางนู้นมันก็เป็นคนคลองเรือนแต่มาทางนี้ก็เป็นนักบวชก็ชีวิตเนี่ยมันจะพาหลงทางถลำไปทางไหนบางคนนี่ถลำเรื่องเนื้อหนังเรื่องเพศสัมผัสแต่บ้าทางเพศจนตายไปกับเรื่องนี้เลยแกก็เป็นเท่าหัวงูกลิบเท่าหัวงูแล้วแกหลงทางไม่ไปทางสว่างไปทางมืดเข้าถ้ำของเนื้อหนังเข้าถ้ำของสัมผัสทางเพศจน80 90ก็ยังบ้าไม่สั่งจนเขาล้อเล่นว่าสังขารไม่ร่วมมือแต่ใจยังกระเพื่อมกระพือไม่หยุดหย่อนมันแย่ไหมโยมแก่แล้วยังอยากไม่หยุดมันก็ไม่ไหวอย่างที่เขาบอกว่า ต้องไปจ้างโสภินีชายมาบำบัดกันก็มีจ้างนิโกรมาบำบัดคืนละ 2,000 3,000 ถ้าคนมันหลงเข้าไปถลำไปทางนี้แล้วถ้ามีลูกลูกมันจะรู้สึกยังไงพ่อแม่เราบ้าเรื่องนี้หรือเกิดขาดเรื่องนี้ไม่ได้หรอกละครนี่มาเล่นทุกวันเนี่ยมันเรื่องถลำทางเนี้ยเขาจึงใช้คำว่าทางสองแพร่งต่อมามีคำว่าผีผู้สร้างโลกถ้าไม่มีผัสสะก็ไม่มีโลกมันเหมือนว่าผัสสะมันผีหลอกเราให้เราเห็นว่ามีอย่างนั้นเป็นอย่างนี้รสชาติของสัมผัสเนี่ยมันวูบวูบวับวับมันไม่ใช่มีจีรังยั่งยืนหรอกสัมผัสเรื่องเนื้อหนังเรื่องทั้งเพศเรื่องกามาลมเนี่ยมันก็เหมือนหมาอร่อยกระดูกแทะกระดูกท่านอุปมาเยอะแต่ว่าคืนนี้เอาย่อๆแล้วกันตอนนี้การตามใจตัวเองหรือลุกอำนาจแก่กิเลสการตามใจตัวเองหรือลุกอำนาจแก่กิเลสบวกกับความประมาทสะเพร่าอวดดีการอยู่อย่างขาดสติบางทีอวดดีพระอวดดีว่าไม่ไรคุมอยู่อยู่กับสีกาในรถอยู่ในที่รับหูรับตาไม่เป็นไรคุมสติอยู่อย่างนี้เขาเรียกอวดดีอาตมาหลังจากโดนคำพูดตอนที่นิกรยันตระตอนนั้นพระดังๆรุ่นเดียวกันเนี่ยเขาก็เสียหายเรื่องสีกาไอ้คนมันก็พูดได้ยินเลยนะมีวันเฮ้ยกูว่าพระดังๆที่พังไปแล้วหลายองค์เนี่ยต่อไปคงเป็นลายพระพยอมอุ้ยตอนนี้พระดังๆพังไปแล้วหลายองค์กูว่าลายต่อไปของพระพยอมมันพูดอย่างนี้เราต้องระวังไหมตั้งแต่นั้นก็ระวังเลยไปเทศที่ไหนแม่ผู้หญิงติดตามแกยังไงก็ไม่ไว้ใจปลอดภัยไว้ก่อนจะขึ้นรถไปด้วยไล่ลงไม่ลงก็ถีบลงเอาปลอดภัยไว้ก่อนอย่าอวดดีว่าเราเนี่ยมันฌานแข็งสมาธิแข็งกันไว้ดีกว่าแก้แย่แล้วมันแก้ไม่ถึงเราจะรักพรหมจรรย์รักชีวิตนักบวชเขาว่าไงรักแท้ยังแพ้ใกล้ชิดเดี๋ยวนี้ไม่อยากใกล้ชิดใครไม่อยากให้ใครใกล้ชิดไปจำพรรษาย้ายไปที่โน่นบางย้ายที่โน่นพอยอมจะใกล้ชิดย้ายไปทิ้งแล้วห่างไว้ก่อนปลอดภัยไว้ก่อนไอ้คนบางคนนี่ไม่ได้ชอบกันเลยทีอ่ะแต่พอใกล้ชิดไปใกล้ชิดมาแพ้เพราะมันผัสสะใกล้ชิดอยู่เรื่อยๆเนี่ยก็อย่าอวดดีการอยู่ยังขาดสตินี่แหละผัสสะที่ต้องเกี่ยวข้องมันในการเกิดผัสสะเขาเรียกสลายตนะคือตาหูจมูกลิ้นกายใจการควบคุมผัสสะก็คือใช้สติสัมปชัญญะถามว่าแล้วเราเนี่ยจะควบคุมผัสสะให้มีสติสัมปชัญญะได้มากกว่าคนอื่นเนี่ยทำไงท่านก็บอกว่าในการทำลายอิทธิพลของผัสสะก็คือวิปัสสนาวิปัสสนาก็แปลว่าเห็นแจ้งเห็นวิเศษกว่าคนอื่นเห็นว่าผัสสะนี่เป็นบ่อเกิดเรื่องราวกรรมวิบากทุกทั้งหมดเห็นว่าตรงเนี้ยสำคัญที่สุดแล้วก็จ้องเฝ้าดูตอนอาตมาอยู่สวนโมกเนี่ยฟังท่านอาจารย์เทศเรื่องผัสสะไม่รู้กี่รอบแต่พอออกจากสวนโมกมาเนี่ยมันก็ต้องมาใกล้ชิดได้เห็นนู่นเห็นนี่แม้วันนี้นึกอยากจะตำหนินึกอยากจะเรียกเด็กผู้หญิงคนหนึ่งมาตำหนิก็ไม่ใช่เด็กมีลูกคนแล้วมั้งใครเห็นไหมที่มันนุ่งสั้นที่สุดเลยนุ่งจนแก้มก้นออกมาเลยแม่นึกอยากจะเลยหนูเอ้ยวันนี้วันพระวิสาขะทำไมแต่งตัวอย่างนี้ไอเด็กพวกนี้เนี่ยเขาเรียกจิตมันอยากให้คนเห็นมันว่ามันเวอร์กว่าคนอื่นมันก็เรียกร้องผัสสะคืออยากให้ทุกสายตามองมาที่มันแล้วถ้าสายตาที่มองไปขาดสติขาดวิปัสสนาก็จะเกิดกิเลสตัณหาตามมา คดีข่มขืนทางเพศอะไรต่างๆเนี่ยมันไม่รู้กาลเทศะไม่ดูจังหวะวัดวาอารามสถานที่รู้สึกวันนี้มาพันกว่าคนมีคนเดียวแม่แต่นึกอยากจะเรียกมาว่าเพื่อนคนมันเยอะเดี๋ยวมันจะอายเดี๋ยวจะไปสร้างความทุกข์ให้มันอีกรู้สึกตั้งแต่สามปีมันเพิ่งอีกคนเนี้ยอยากจะเรียกอีหาลากมันลากอะไรขอไปโยมระหว่างสสที่มันลากเก้าอี้ประธานสภาแล้วโดนเรียกว่าอีหาลากไอ้นี่มันลากอะไรมานี่อะไรลากมันมากิเลสตัณหาลากมันมาแล้วมันมาอย่างเงี้ยจะลากพระลากเนนออกจากวัดจึงต้องเรียกมันว่าถ้าเป็นผู้ชายก็เรียกไอ้หาลากใช่ไหมถ้าเป็นผู้หญิงโยมช่วยต่อไอ้วันนี้ไม่รู้เป็นไงทุกกันลงต้องคำว่าลากทุกทีเราเนี่ยมาวันนี้ธรรมาชอบถามมาตั้งแต่เช้าอะไรลากเรามาศีลธรรมในสายเลือดของบรรพบุรุษเราศีลธรรมในสายเลือดของบรรพบุรุษเราลากเรามาวัดแต่ก็นี่มันเอาอะไรลากมาก็ไม่รู้กิเลสลากมันมามันถึงแต่งตัวมาไม่สมกับเป็นชาวพุทธเลยมันจะเรียกร้องผัสสะในสายตาคนอื่นไปถึงไหนแล้วมันจะได้ประโยชน์บุญอะไรก็อยากจะเตือนพวกเรากันว่าเนี่ยต้องให้เกิดทุกข์เกิดสุขรู้กันที่ผัสสะหลวงพ่อพุทธทาสท่านเขียนเรื่องผัสสะเกี่ยวข้องเป็นกลอนไว้สามบรรทัดดีเหลือเกินลองฟังดูนะความทุกข์เกิดที่จิตเพราะทำผิดเรื่องผัสสะความทุกข์จะไม่โผล่ถ้าไม่โง่เรื่องผัสสะความทุกข์เกิดไม่ได้ถ้าเข้าใจเรื่องผัสสะทวนอีกทีองความทุกข์เกิดที่จิตเพราะทำผิดเรื่องผัสสะความทุกข์จะไม่โผล่ถ้าไม่โง่เรื่องผัสสะความทุกข์เกิดไม่ได้ถ้าเข้าใจเรื่องผัสสะเป็นคำคอมเมนต์ที่ยอดตอนจะมาอยู่เนี่ยท่านก็เทศเรื่องนี้เยอะเวลาเห็นก็บอกเห็นแล้วเห็นแล้วระวังอย่ารักอย่าชังอย่าวูบวับไปกับมันการควบคุมไม่วูบวาบเนี่ยเป็นวิปัสสนาแต่ถ้าวูบเห็นผัวเขาหล่อวูบเห็นเมียเขาสวยวูบเห็นเก่าของเพชรนินจินดาก็วางเผลอเลอไว้วูบก็เป็นโจรเป็นชู้เป็นอะไรอะไรที่มันบาปชั่วตรงมันไม่ฉลาดมีวิปัสสนาตรงผัสสะวิปัสสนาไม่ใช่ว่านั่งหลับหูหลับตาอย่างเดียวสติมันไวดังฟ้าแลบเลยเหมือนฟ้าแลบปั๊บมาเลยพอเห็นปั๊บปั๊บมาเลยช่วยคุ้มครองเลยช่วยป้องกันความวุบมันก็ไม่เกิดกิ๊กไม่เกิดชู้แม้แต่ชู้ทางใจก็แทบไม่เกิดไอ้ชู้ทางใจเนี่ยมันยังไม่ผิดศีลธรรมนะแต่มันก็ไม่ดีแต่ขจัดชู้ทางใจออกได้ชู้ที่จะไปเป็นกิ๊กเป็นอะไรปีนต้นงิ้วกันเนี่ยมันก็ไม่มีมันจะไม่มีอาชญากรรมทางเพศมันจะไม่มีโรคที่เกี่ยวกับทางเพศมันจะไม่มีพ่อที่ข่มขืนลูกมันบอกว่าไงมันมีเรื่องนะโยมพ่อมันบอกเมื่อก่อนก็เห็นลูกเป็นลูกอะมีวันหนึ่งลูกมันนอนจะเรียกอะไรออกอะบัวก็แล้วกันออกมา มันก็ควบคุมผัสสะไม่ได้มันก็ข่มขืนลูกแล้วบวกกับมันเมาด้วยอะไรเนี้ยเขาก็จะข่าวที่เขาลุ่มลุ่มออกแล้วมันเป็นยังไงมันมีเรื่องที่ไม่น่าเชื่อแม่เนี่ยบวชเป็นภิกษุณีลูกชายบวชเป็นพระแม่นั่งไม่สำรวมออกมาแวบลูกชายคุมไม่อยู่ก็เสพกันระหว่างแม่กับลูกเลยมันเคยมีเรื่องแบบนี้เมื่อเร็วๆก็มีข่าวแม่กับลูกซึ่งเหล่านี้มันเกิดที่ผัสสะทั้งสิ้นเลยพระพุทธเจ้าถึงบอกนี่มันเป็นกอขอกอกาถ้าใครอยากจะรู้ธรรมะไม่จะไปอ่านหนังสือร้อยเล่มแต่รู้ตรงที่มีผัสสะแล้วฉลาดสติฝึกไม่ดีมันมาไวดังฟ้าแลบนับเลยแล้วเราจะไม่เกิดปัญหาเป็นทุกข์เรื่องผัสสะไม่ทำผิดเรื่องผัสสะไม่โง่ให้ผัสสะโผล่แล้วโผล่อีกทุกข์จากผัสสะโผล่แล้วโผล่อีกเนี่ยมันเป็นเรื่องวิเศษไหมพระพุทธเจ้าตรัสรู้เนี่ยวิเศษอย่าสนใจว่าประสูติตรัสรู้นิพพานเป็นวันเดียวกันอัศจรรย์บางคนเอาแค่นั้นแหละแต่ไม่รู้เลยว่าพุทธเจ้าสอนอะไรเราอย่าสนใจเรื่องกี่ปีกี่ปี 2,600 ปีอาตมาดูเนี่ยเห็นเขาเมื่อคืนใครดูไอทีวีเก่าเนี่ยเขาจะมีการไปเที่ยววัดนั้นเก่าวัดแล้วก็ไปๆมาๆมีแต่เรื่องไสยศาสตร์เหมือนที่พูดเมื่อกลางวันอาตมาว่าเทศมาหลายปีนะปีนี้สามกันนี้นะโยมลองเอาไปฟังเถอะซากแทกไสยศาสตร์ทำไมเหนียวแน่นอยู่ในเมืองไทยศิลปศาสตร์ทำไมยึดครองพื้นที่หัวใจเราได้ตั้งเยอะจนพุทธศาสตร์แทรกเข้าไม่ได้ศิลปศาสตร์ครอบงำหมดแม้แต่เดี๋ยวนี้เนี่ยมาวันวิสาขะก็อยากให้วันวิสาขะเป็นเรื่องศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองไม่มาเดี๋ยวจะไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองมันก็มาแบบศิลปศาสตร์แต่ถ้ามาเพื่ออยากจะรู้เรื่องดับทุกข์มันมาวิสาขะแบบพุทธศาสตร์แล้วยิ่งมาเรียนรู้เรื่องควบคุมผัสสะมันจะตรงกับที่พุทธเจ้ารู้ทุกข์รู้เหตุทุกข์แล้วก็รู้วิธีให้ทุกข์ดับถ้าไม่รู้ควบคุมผัสสะอย่าไปโง่ก็ไปกี่วัดกี่ไหนก็ไม่สามารถจะไปเข้าสำนักไหนกี่สำนักไหนอาตมาถึงบอกว่าอาตมาไม่ไปอินเดียพอหลวงพ่อพุทธทาสบอกว่าไปก็ไปดูซากถ้าเราทำเรื่องดับทุกข์ที่ใจเราได้ที่นี้ประเทศเราเนี่ยเพราะว่าไม่งั้นพระอรหันต์ก็เกิดได้แต่ในอินเดียลังกาพม่าไทยก็ไม่มีพระอรหันต์ไม่มีพระอริยะบุคคลถ้าเรารู้ถึงขั้นนี้เสียมันก็จะไม่ต้องเสียเงินมาทำบุญวันวิสาขะเขาบอกวันเท่าไหร่นะ 4,000 ล้านนั่นที่ใช้กันในวันวิสาขะ4,000 ล้านแต่ก็ตาเห็นรูปหูฟังเสียงก็ทุกข์ต่อไปเขาด่ากูกูเจ็บใจไม่เคยฟังเป็นเสียงเกิดดับเกิดดับเอาเล่าเรื่องวิปัสสนาหน่อยหลวงพ่อองค์หนึ่งเป็นพระอาจารย์สอนวิปัสสนามีลูกศิษย์เยอะลูกศิษย์ท่านก็เคยบวชกับท่านแล้วก็สึกไปมีเมียสวยสวยไปได้เมียปากจัดด่าเช้าด่าเย็นด่าไฟแลบจนคืนหนึ่งมันทนไม่ไหวนอนกับเมียไม่ได้ก็มาขอนอนกับหลวงพ่อหลวงพ่อบอกเฮ้ยเองแต่งงานมีลูกมีเมียแล้วมาทำไมไม่นอนกับลูกกับเมียมานอนที่นี่ทำไมไม่ไหวหลวงพ่อเมียมันด่าผมเมื่อกี้ทนไม่ไหวขอมานอนที่นี่คืนหลวงพ่อก็บอกมึงเนี่ยอยู่กับกูมาตั้งนานกูนึกว่าจะได้รู้เรื่องวิปัสสนาได้ไหมบ้างมึงนี่ฟังเมียด่าไม่เป็นเนี่ยมึงถึงต้องร้อนรนทนมาทนไม่ได้มาอยู่ที่นี่มานอนที่นี่มึงฟังเมียด่าไม่เป็นไอ้ลูกศิษย์บอกทำไมยังไม่เป็นหลวงพ่อมันเอาหน้าผมไปเทียบเปรียบอย่างนั้นอย่างนี้หลวงพ่อมึงเสือกเอาหน้าไปรับแล้วมึงยิ่งโง่เลยหน้ามึงจะไปเหมือนอะไรที่มันเปรียบได้มันก็ถามหลวงพ่อแล้วฟังเป็นฟังยังไง ก็มึงก็ฟังให้มันเป็นเรื่องเกิดดับเกิดดับดิเมียมึงอ้าปากเสียงก็เกิดเมียมึงหุบเสียงมันก็ดับมึงกลับลงไปฟังไหมครับไอ้เมียมันน่ะธรรมดากลับไม่ดึกก็ด่าอยู่แล้วไอ้นี่ดันมาอยู่กับหลวงพ่อยันดึกมันก็คอยจ้องอยู่พอเปิดประตูมันก็ปั๊บปั๊บไอ้ผัวก็จ้องที่ปากเกิดดับเกิดดับด่าอยู่ตั้งนานไอ้วันนี้ทำไมมันไม่มีอารมณ์ขึ้นนึกนับเหมือนวันก่อนก็เลยถามผัวว่าวันนี้มึงเป็นอะไรกูด่าตั้งนานมึงไม่รู้เรื่องเลยไอ้ผัวบอกกูเริ่มรู้เรื่องแล้วเอ้ารู้แล้วทำไมมึงไม่ฮึดนั่นก็วันนี้กูรู้เลยกูเลยไม่ฮึดนั่นวันก่อนกูไม่รู้กูก็ฮึดนั่นไอ้เมียก็ถามว่ามึงรู้ยังไงใครสอนมึงมาไอ้รู้ยังไงก็หลวงพ่อบอกกูว่ามึงอ้าปากเสียงก็เกิดมึงหุบเสียงก็ดับกูก็ภาวนาบริกรรมเกิดดับเกิดดับในมึงลองด่าต่อทีไอ้ผัวก็จ้องไอ้เมียด่าไปพักเดียวหมดอารมณ์มันไม่มีอารมณ์ร่วมกับเราเลยนี่ก็เลยบอกเฮ้ยมึงสงบได้จริงๆอันเนี้ยจริงให้มึงสอนกูบ้างดิผัวก็สอนแล้วตั้งกันนั้นมาสองคนผัวเมียก็ทำกรรมฐานวิปัสสนาจ้องอยู่ในเรื่องเกิดดับเกิดดับนี่นี่มันก็เลยอยู่กันสบายเลยนี่นั้นพวกเราเนี่ยเมียด่ากรรมว่าโอ้ยอยากจะตบลงด่ากูมีตัวกูรับตลอดอันความจริงตัวกูมิได้มีแต่พอโง่มันเป็นผีโผล่ขึ้นจนได้เมื่อกี้บอกผีสร้างโลกท่านอุปมาว่าผีสร้างโลกพอมีด่าแล้วมีตัวกูขึ้นมันก็เต้นเราเหมือนผีหลอกแต่พอหมดตัวกูก็ท่านจึงเขียนว่าไงนะอันความจริงตัวกูมิได้มีพอโง่มันก็เป็นผีโผล่ขึ้นจนได้พอหายโง่ตัวกูก็หายไปแล้วท่านก็เขียนว่าขณะใดจิตไม่มีตัวกูนิพพานก็เย็นอยู่กับจิตนั้นพอสังสารวัฏคือตัวกูเกิดก็เกิดทุกข์เกิดเดือดร้อนไปแหละจึงมีนิทานเล่าอีกสักเรื่องอย่าหาว่าบวชนานนิทานมากมีหนังสือหลวงพ่อท่านเขียนไว้หลวงพ่อพุทธทาสเรื่องตัวกูของกูใครอ่านไหมพ่อพุทธทาสเขียนไว้ดีตัวกูของกูมันมีอาจารย์คนหนึ่งนั่งอ่านหนังสือเรื่องตัวกูของกูอ่านไปถึงตอนว่าโลภโกรธหลงเกิดที่ตัวกูโลภก็โลภมาให้กูถ้าโลภแล้วไม่รู้จะไปให้ใครไม่มีเรามันจะโลภไปไหมโกรธก็เพราะรู้สึกมันทำไม่ได้จังใจกูหลงยึดติดเป็นนู่นเป็นนี่หลงตำแหน่งหลงเนี่ยมันแย่งกันในสภาเนี่ยมันหลงทะเลาะกันไอ้คนนั้นไม่รู้หลงกันหนักลากเก้าอี้ไปเก้าอี้มีเป็นพันตัวลากตัวนั้นไปเดี๋ยวเขาก็ตัวอื่นเข้ามาไอ้สสผู้หญิงลากไอ้ตำรวจลากเขาอีกมันหลงแย่งเก้าอี้กันเก้าอี้มันคงขำกูไม่รู้เรื่องกับมึงแล้วแต่มึงจะลากกูไปไหนไอ้คนลากก็เลยโดนด่าอีอะไรลากกันแหละที่เขาด่ามันนึกแย่ความหลงเพราะอ่านถึงตัวเนี้ยถ้าโลภโกรธหลงเนี่ยมันจะดับถ้าตัวกูมันไม่โผล่ขึ้นมารับปรุงแต่งรับลูกเป็นกูถูกด่ากูจะได้แล้วมึงขัดคอกูเลยโกรธอะไรเงี้ยพออ่านถึงตอนเนี้ยมันก็มีคนมาโหแกเรื่องอะไรก็ไม่รู้มายืนด่าหน้าบ้านด่าอยู่ตั้งนานแกก็ปิดหนังสือลงมาถามคุณไปยืนด่าใครไอ้คนด่าก็มาโหนี่ด่าตั้งนานยังเสือกมีหน้ามาถามคุณมายืนด่าใครบอกกูด่ามึงอะแหละแกว่าด่ามึงก็แล้วไปอย่าด่ากูก็แล้วกันก็เลย ไอ้นั่นงงเดินกลับบ้านมึนไอ้คนทุกด่าสบายไอ้นั่นมึนนี่วันนี้เนี่ยถ้าเรารู้เรื่องผัสสะแล้วมันจะเป็นอย่างนี้มันจะได้เปรียบคนที่มันโง่เรื่องผัสสะมันเกิดทุกข์อยู่เรื่อยเพราะมันทำผิดที่ผัสสะพอมีผัสสะที่ไหนมันชอบปรุงเป็นกูรับลูกมาปรุงมันด่ากูเกินเหตุมันด่ากูเกินไปอาตมาเนี่ยโอ้ยตอนที่เขาโทรศัพท์ด่ามาเรียกไอ้ตอนที่ว่าหมู่บ้านอมรชัยสามมันด่ามาตั้งแต่กลางซอยยันถนนใหญ่สัตว์นั่นสัตว์นี่มันเป็นแกนนำเสื้อเหลืองตอนนั้นหนาว่าเราเป็นเสื้อแดงไม่พอใจด่าใช่ไหมแล้วก็ไม่มีตัวกูอยากไปรับมันด่าเราเป็นสัตว์กูไม่ได้ขึ้นทะเบียนสัตว์กูขึ้นทะเบียนมันไปดูสมณโคตรแต่ไม่ได้พูดก็เดินก็รับไปเรื่อยจนโยมคนหนึ่งก็บอกแหมท่านถ้าเป็นผมเน่าฝาบาดคาบฟาดอ้วมไปแล้วฟาดมันก็เกิดเรื่องก็เสียภาพลักษณ์พระควรจะไปได้เดินได้อย่างสงบก็ไอเสียงที่มากระทบหูมันก็เกิดดับแต่ตมาไม่ได้หันไปเพ่งปากมันเราก็เกิดดับงั้นได้ยินก็รู้แล้วไปนี่แหละความวิเศษของพระพุทธศาสนาความวิเศษที่พระพุทธเจ้ารู้ทุกข์รู้เหตุที่เกิดเหตุก็คือเราเนี่ยมันอยากก็ยึดอยากให้เขาชมแต่พอเขาด่าก็ไม่ชอบยึดถือว่าเป็นเราดีไม่น่าด่าเราไม่น่าว่าเรามันก็ทุกข์ไปยิ่งเราเป็นแม่ลูกด่าคนใช้ด่านายเนี่ยมันจะทุกข์มากกว่านี่เราก็บอกงี้ด้วยนะคนดีเนี่ยนะทุกข์มากกว่าคนชั่วโดนด่าด่าไอ้คนชั่วมาใช่กูก็ชั่วอย่างที่มึงว่ามันก็แค่นั้นนะแต่ถ้าคนดีโดนด่าเนี่ยโอ้โหลองคนใช้ด่านายลองลูกน้องด่าผู้บังคับบัญชามันจะทุกข์มากถ้าวัดนี้เนนด่าตมาไม่รู้จะทุกข์ไม่ทุกข์กันนะแต่ถ้าเผลอก็ทุกข์แต่ถ้าไม่เผลอไม่ปรุงแต่งก็ไม่ทุกข์นั้นขอสรุปทิ้งท้ายด้วยวาทกรรมซ้ำซากแต่ต้องย้ำถ้าเป็นชาวพุทธไม่มีฉันทะไม่มีอารมณ์อยากพ้นทุกข์ดุจดังคนที่ถูกเขามือจับหัวกดน้ำเราเนี่ยแล้วเราไม่อยากทะลึ่งโผล่ขึ้นมาเนี่ยเรายอมจมตายผัสสะมันกดให้เราเป็นทุกข์เนี่ยเราไม่คิดทะลึ่งโผล่ขึ้นมาบ้างท่านจึงบอกว่าถ้าชาวพุทธคนใดมีฉันทะอยากดับทุกข์อยากพ้นทุกข์ประดุจดังคนที่เขาถูกจับหัวกดน้ำไอ้คนติดยาเนี่ยดันเสือกอยากติดยาแต่ไม่อยากเลิกยาก็เอาไปบำบัดมันก็ติดอีกเอาไปในคุกก็ไปกินกันอีกเพราะมันไม่อยากเลิกเขาเรียกไม่มีฉันทะที่จะเลิกโยมคนนี้นะลองมันอยากเลิกแล้วก็ไม่ต้องให้ใครมาช่วยบำบัดนี่เสียงบประมาณบำบัดหัวละ200 บาทเขาบอกทั่วประเทศเนี่ยเขาจะบำบัดเท่าไหร่ตอนนี้เราติดไป1,200,000 คนถ้าบำบัดหมดเสียงบเท่าไหร่แต่วันใดเนี่ยถ้ามันเกิดมีฉันทะบอกโอ้ยติดยาไม่ได้เรื่องเลยอยากเลิกแล้วเว้ยกูไม่เอากับมึงแล้วเว้ยภาษาบาลีว่าอตัมมยตาอยากเลิกให้มันหลุดปากมาว่ากูไม่เอากับมึงแล้วเว้ยภาษาบาลีว่าอตัมมยตากูไม่อยากทุกข์กับผัสสะอีกแล้วโว้ยนั่นเวลาเห็นได้ยินกูจะระวังที่สุดเลยโว้ยกูจะไม่ประมาทขาดสติแล้วโว้ยที่กูทุกข์มาตลอดเพราะกูประมาทขาดสติกูอวดดีกูไม่ยอมมาฟังพระเทศกูเลยโง่กับผัสสะมานานให้มันรู้สึกอย่างนั้นท่านอุปมาไว้2 อย่างเหมือนคนถูกจับหัวกดน้ำกับไฟไหม้หัวไฟไหม้หัวนี่มันไม่ต้องไปถามใครแล้ว น้ำอยู่ที่ไหนวิ่งพลาดแล้วปัดได้ปัดอะไรได้ทำไม่ต้องไปอินเดียไปกราบไหว้สังเวชนียสถานลุกถ้าไฟไหม้หัวรีบดับถ้าทุกมาแล้วยังไม่บอกคุ้มไม่เอากับมึงแล้วเว้ยเดี๋ยวหลวงพ่อพุทธาใช้คำตะเพิดมันมากูไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นทุกข์เว้ยในชาวพุทธมีเรื่องอย่างเงี้ยอยากพ้นทุกข์เหมือนปลาติดเบ็ดมันดิ้นปากแหกปากชีก็ไม่ว่าเพราะไม่ดิ้นมันต้องถูกขอดเกล็ดแหวะไส้แน่มันยอมดิ้นปากชีกเลยแล้วมันก็หลุดไม่ถูกขอดเกล็ดแหวะไส้ไอ้พวกติดยาเนี่ยมันต้องซื้อก็เม็ดละ200มันบอกไข่แพงไข่แพงตอนนั้นน่ะลูก5บาทมันว่าแพงยาเม็ดหนึ่ง250ไม่เห็นมันเดินกระบวนไปกระทรวงพาณิชย์โอ้ยาแพงมันต้องบอกกูอยากเลิกวุ้ยอาตมาไปอบรมไอ้พวกที่เขาให้เอาติดยามาบำบัดอาตมาบอกให้ตะโกนดิตะโกนดังๆกูไม่เอากับมึงแล้ววุ้ยกูอยากเลิกวุ้ยมันไม่เคยพูดอ่ะไม่อยากเลยมันค่อยๆมันสวนทางกับอารมณ์มันอยากกินต่อแล้วใครไปบำบัดมันเลิกได้มันก็ติดนี่พรุ่งนี้นะพรุ่งนี้พระพุทธเจ้าเขาเรียกอะไรตรัสรู้คืนนี้แล้วพรุ่งนี้เขาเรียกพุทธเจ้าท่านอะไรเสวยอะไรต่อดิฮะตบมือหน่อยยังมีชาวพุทธที่ต่อยอดเป็นบ้างนี่เราทำเป็นนั่งฟอร์มลึกนึกนานพรุ่งนี้เขาเรียกพระพุทธเจ้าเสวยวิมุตติสุขแปลว่าสุขอันเกิดจากความหลุดพ้นหลุดพ้นจากความทุกข์ความทรมานของกิเลสที่ผัสสะพระพุทธเจ้าหลังจากตรัสรู้เห็นอะไรเป็นทุกข์ไหมได้ยินอะไรเป็นทุกข์ไหมใครด่าท่านเป็นทุกข์ไหมท่านหลุดพ้นแล้วจึงเรียกว่าเสวยวิมุตติสุขอยู่ตั้ง40กว่าวันไม่ได้ฉันอะไรเลยเป็นสุขจริงๆที่ได้หลุดพ้นได้โยมพรุ่งนี้เช้านะต้องหาความสุขแบบนี้ได้ไหมไม่ใช่เช้ากูจะกินอะไรมีความสุข กูจะฟังเพลงดูหนังอะไรมีความสุขกูจะกอดกอดกับใครมีความสุขมันก็ไปสุขติดอกติดใจหลงไหลต่อไปอีกพระพุทธเจ้าเรียกพรุ่งนี้ว่าเสวยวิมุตติสุขก็ขอให้ทุกคนกลับไปพรุ่งนี้ได้คืนนี้ก็ขอให้ใครติดเหล้าติดยาก็ขอให้หลุดเลิกจะได้เสวยวิมุตตินี่เสวยยาบ้าทุกวันนี่พวกจังไรพวกนี้แล้วก็มาลักสายไฟวัดอีกไปขโมยติดโดนตัดไป5ครั้งปีแล้วโดนตัดสายไฟไป5ครั้งเครื่องดูดน้ำเกษตรก็หายไป2เครื่องไอ้พวกติดยาเนี่ยแหละเลยทำให้พระก็ไม่ได้เสวยวิมุตติสุขใครที่ติดใจอะไรหลงไหลอะไรลองหัดหลุดมันเลยเราหลุดหนี้พ้นหนี้มีความสุขไหมใครเป็นหนี้ลองหลุดใช้หนี้หมดก็มีความสุขใครติดคุกพ้นโทษก็มีความสุขแต่เดี๋ยวนี้มันประหลาดเขาจะคอยปลองดองนิรโทษกรรมมันบอกไม่เอาพากันนะไม่ต้องยกโทษให้ผมคดีที่มีผมยอมติดทั้งฝ่ายการรัฐบาลมันพากันเพื่อจะติดเนี่ยร่างกฎหมายแล้วก็ติดแงกหมดเลยทีนี้พวกก็ไปล้อมจะเข้าสภาก็เข้าไม่ได้ติดม็อบอย่างนี้รถลาจะไปไหนก็ไปไม่ได้ติดม็อบถ้าโลกเราประเทศเรามันไปไหนก็โล่งหลุดโล่งไม่ติดเลยเนี่ยมันมีความสุขไหมเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงมีเอาคำวิเศษว่าเป็นแก่นเป็นหัวใจพุทธศาสนาคือคำว่าวิมุตจะเป็นปัญญาวิมุตต์หรือเจโตวิมุตต์จะหลุดพ้นด้วยความฉลาด หลุดพ้นด้วยอำนาจจิตที่ฝึกจนมีฌานมีจิตตานุภาพผัสสะแล้วใจแข็งไม่อ่อนไหวไม่วูบวาบก็เลยเรียกว่าเจโตวิมุตติเดี๋ยวนี้ดันพาไปรอดตายโบสถ์ไอ้พวกปัญญาอ่อนรอดตายโบสถ์กับหลุดรอดมันเหมือนกันไหมเหมือนไหมรอดตายโบสถ์มาเสร็จก็โง่เหมือนเดิมทุกต่อบางทีวัดบางวัดก็เป็นทุกอยากดีดโบสถ์ให้สูงโบสถ์จะได้เงินเราเขาโบสถ์สุดเลยทุกทั้งโยมทั้งพระเป็นชาวพุทธเนี่ยลองช่วยตอบทีว่าเราควรจะอายเรื่องอะไรอายเพราะจนอายเพราะไม่สวยไม่รวยสถานภาพทางสังคมตกต่ำหรืออายเพราะดำไม่ควรอายอย่างยิ่งเรื่องแค่นี้ถ้าเป็นชาวพุทธควรละอายเรื่องโง่ไปทุกข์ง่ายๆถ้าเด็กมันร้องง่ายแล้วมันเงียบยากเนี่ยก็เป็นเด็กที่ไม่น่าเลี้ยงไม่น่าเลี้ยงเลยคนแก่ที่ทุกข์ง่ายร้องไห้ง่ายตอนหน้าเด็กด้วยยังร้องไม่อายเนี่ยก็ต้องเรียกว่าคนแก่ที่น่าละอายไม่ใช่ร้องไห้ตอนหน้าเด็กแล้วอยู่ตัวไม่รู้สึกเป็นเรื่องน่าอายเดี๋ยวนี้คนเนี่ยมันไปละอายว่าจนบ้างอายว่าดำบ้างมันอายว่ามันสู้ก็ไม่ได้เรื่องนั้นเรื่องนี้อายเพราะไม่มีดีกรีความรู้อะไรต่างๆเปลี่ยนสมัยเถอะถ้าเป็นชาวพุทธที่ดีต้องละอายที่เรายังปล่อยให้ความทุกข์ครอบงำถ้าเรายังเป็นชาวพุทธที่ปล่อยให้ความทุกข์ครอบงำมันน่าละอายเหมือนกับชิงแมวมาเกิดเพราะฉะนั้นชาวพุทธต้องรู้สึกอยากพ้นทุกข์เหมือนคนถูกจับหัวกดน้ำอยากหลุดจากเบ็ดเหมือนปลาถูกเบ็ดเกี่ยวปากมันอยากดิ้นในหลุดเพราะมันรู้ว่าถ้าดิ้นไม่หลุดมันต้องถูกขอดเกล็ดแหวะไส้มันก็กลัวต้องยอมดิ้นเนื่องเดี๋ยวนี้แปลกนะคนเนี่ยทำอะไรเป็นทุกข์กันแล้วยังไม่อายทะเลาะกันในสภาหน้าอายก็ไม่อายบางคนเนี่ยไปทำเหตุแล้วยังเดินมาหัวเราะได้อีกเป็นคนยันหน้าด่านคนหน้าด่านไม่อายต่อความทุกข์ที่ก่อความทุกข์ที่ได้กระทำเพราะนั้นจงทำให้มันอยากหลุดจากความทุกข์เหมือนคนถูกจับหัวกดน้ำอยากทะลึ่งโผล่มาหายใจมันสบายปอดเอาละถ้าเป็นชาวพุทธไม่อายเรื่องทุกข์เป็นทุกข์ไม่อายก็ต้องอายแมวละชิงแมวมาเกิดเพราะแมวไม่ทุกข์ง่ายแมวไม่ต้องกินยานอนหลับแมวร้องไม่มีใครต้องไปปลอบเดี๋ยวมันก็เงียบเองไอเด็กร้องแล้วเนี่ยต้องให้คนปลอบปลอบแล้วยังไม่ยอมเงียบต้องเรียกว่าเด็กหน้าด้านไม่อายต่อความทุกข์หมดสภาพความเป็นชาวพุทธที่ดีต้องจำไว้เลยจำไว้ขึ้นสมองเลยว่าถ้าเราทุกข์แล้วมันต้องอายเพราะเกิดมาเป็นมนุษย์พบพุทธศาสนาไม่ควรจะเป็นคนทุกข์ง่ายแล้วสุขยากใช้ไม่ได้ต้องถือหลักนี้ไว้ดีเบื่อยังขึ้นเทศต่อไปด้วยโยมติดฉันติดโยมโยมไม่เบื่อฉันขอเบื่อโยมก่อนแล้วกันจะได้ต่างคนต่างกลับเอ้าก็ขออวยพรให้ทุกคนเนี่ยฉลาดเรื่องเรียนรู้ธรรมะที่กอขอกอกาคือที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจเมื่อมีผัสสะขอให้ทุกคนได้ฉลาดรอบรู้เรื่องผัสสะจนกระทั่งหลุดพ้นจากความทุกข์เพราะฉลาดเรื่องผัสสะด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ